Warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang reueuh ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna anu katunda, carita kalayan judul Si Kucrit. Ye dongeng kahaturkeun kangge mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana mana. Mitra, carios Si Kucrit dinten ayeuna teh seri anu kadua. Mangga nyangakeun, mugi katampi kalayan kabingahan. Sok ah kaparayun sadayana. Hanca anu katuna dina seri kahiji, upami telepat mah urang wangsulan desa etiknya kangge ngemutan. Hanca anu katuna teh upami telepat. Nuhun we atuh mak, margi kakang Anom tos lami teu ngaduda, teu sangka ari jodoh. Tapi apana nalika kapungkur mah tos janji muari mitan deui mah eta teh.
Ih, lain kitu Suwinta. Tapi ngaragangan kasari mana. Taku ayana kitu malah eta perkawinan lanceuk ilaing. Sabenerna mangrupa hiji syarat. Pikeun terehna sari mana meunangkeun jodoh.
Oh, kitu mah nuhun atuh. Malah aya saena Neng Sarimanah bakal kenging jodona. Nuhun we diwartosan. Tapi hanyeluna teh kunaon abdi teh diwartosan teh diulem ka Banjaran Sari nya.
Ah, balina oge anu kawin teh sasatuda jeung lana. Jeung deui Demang Anom oge teh hayangeun kudu dikaryakeun. Marah ku ayana nini kaji oge sakalian nepikeun salamna ti dulur maneh Suwinta.
Kaharti atuh. Lamun gitu mah insya Allah abdi sarang pamajikan abdi padeka Banjaran Sari. Omong Suwinta geus maklum kana kaayaan Demang Anom. Saha atuh disebat Demang Anom deh. Engke tangtos kaguar mitra.
Atuh anu kadua na ilaing Suwinta kudu waspada lantaran aya manusia kajajah teh anu datang ke alam manusia.
Manusia kajajah den. Nah manehna kawas si Brogolo ma Suwinta kaget gitu deh nyirasmi. Mani molohok awahing kureuwas ngadenge na.
Lain si Brogolo tapi sabangsa nak meureun sabab anu nganyahokeun soal ieu Iwati kidarma lanceuk emak anu kasawang ku emak mah masih keneh idaji eta teh anu ngarasa sagala rupa niatna diharangan ku emak jeung si Kucrit. tapi teh kudu dipake kamelang pasti segala rupa aksi manehna. Bakal bisa kaunggulan ku urang. Nah, anu penting kawaspadaan mah tetep kudu ditingkatkeun utamana kaimanan kanu kawasa. Moal aya naon-naon sing yakin kanu maha kawasa sabab manusia leuwih mulia batan anu kararitu eta teh.
Omong nini kandring nenangkeun hate suwinta. Atuh Nyi Rasmi pok harita milu nyarita. Sabab kajenting kumaha oge tetep kudu jadi pamikiran sarerea.
Mak, sok sanaos beri jeng kumaha oge pikeun abdi ku aya nanguping wartos. Aya manusa kajajaden teh. Janten emutan margi naon tujuanana?
Rasmi, ari tujuan anu utamana mah eta terek mitrah si kucrit incu emak. Ngan panyamalan anak yang jadi lupa si kucrit tengah wujud. Hayang talang kaburu dihalangan kukidar mak lancik emak. Jadi maneh na tengah jangelek ke jadi budak anu kacida pisan goreng mak. Jadi teh sampurna dinanga wujud hayang sarupa yang si kucrit teh. Naon sabab lantaran pikeun anu iman moal beunang dipalsu sakalajan ku bangsa dedemit anu sakti oge kitu eta teh Rasmi
teu sangka jeungan mah kapun anak teh salamina aya bae makhluk anu ngancam diri na
Rasmi teu kudu aneh. Memang kitu ari tangtungan manusia salilana pasti diancam ku sagala rupa gogoda. Gumantung kumaha elmuna. Panan moal mungkin ari jalma biasa nepi ka jigoda kawasi kucri. Sabab moal kuat narimana. Atuh elmuna luhur anu ngagodana oge setan anu leuwih luhur elmuna. Aku ayana kitu ayana si kuciritekeun aya di puncak gunung gede. Pikeun ngasakeun elmuna keun ulah hariwang ulah melang. Keur si kucirit geus cukup bakalna ngan anu penting. Anjeun suwinta jeung hidap Rasmi. Wayahna bae sing hati-hati. Bisi eta makhluk teh nyeun kariweuhan. Dipadahiang ye.
Mangga mak, pasti abdi baris ngabejaan ka sakumna rakyat. Sangkan ningkatkeun kaimanan kanu maha kawasa. Sangkan ulah kena ku pangranyah eta manusia kajajaden mak.
Alus alus. Sabab pikeun ngabendung eta karaman. Sagala rupa hal panggoda dedemit jeung panggebug iwatiku iman kanu maha kawasa. Ulah salah lantaran wujud keimanan ngabogaan hiji kakuatan anu moal bisa kabendung ku sagala rupa ancaman. Tapi keimanan anu mana? Tangtuna oge keimanan anu saluyu jeung lalampahanna. Atu saterusna ajarkeun ka sakumna warga padahiang pikeun ningkatkeun eta kaimanan kanu kawasa insyaallah urang we baris dijauhkeun kuno kawasa cenah sagala rupa ancaman anu datangna ti luar tah kitu suwinta
kentenan kahartos mak tapi kanjeung dalem Demang Paseban. Nah, atos diwartosan ngeunaan ayana manusia kajajaden, mak.
Acan. Acan dibejaan, tapi tugas ilaing pikeun ngabejaan ka Demang Paseban, mak. Bari sakalian ngalongokan Nyimas Lara Inten di Kaputrenan. Sabab bisi eta makhluk kayeun kariweuhan di Paseban.
Upami kitu keun atuh rama dalam ranca galuh anu aya di Paseban. Ku abdi teh bari diwartosan, bari sakalian abdi teh sareng pun bojo teh hoyong tepang. Asa geus lami teu patebung.
Cik Suwinta jadi boga niat arek nganyang kabesana jeung minantuna. Malah nyirasmi bojona oge meni atohin. Waktu Suwinta nyaritakeun rek mawa manehna ka Paseban.
Eleh, muhunnya Kang urang tetes. Lami teu amengan ka Paseban. Bari sakalian ngalongok nyimas lara inten di kaputrenan.
Cik Nyirasmi, bari ngisian cai dina gelas anu geus kosong. Nini kantring teu lila ayana di Suwinta teh. Sabab rek aya kaperluan deui cenah anu tangtu penting keur manehna. Duka teuing rek ka mana. Sigana anu nyaho tujuanna iwati nini kantring sorangan. Ayana kitu atuh kapaksa Suwinta jeung Nyirasmi sanajan sono keneh oge teu bisa ngahulag hayang jadi inungna anu tara betahan nganyang lila-lila atuh harita keneh nini kandring pamitan bari dijajab ku paneuteup anak minantuna.
Mitra kaum dangu sasarengan keneh sareng Mang Barna nuju Mang Dongengkin. Carios anyar dinten ayeuna teh seri anu kadua tina carios anu judulna Si Kucrit. Ieu dongeng karangan saderek Anha. Dinten ayeuna teh seri anu kadua. Mangga urang teraskin mitra. Tak ayeuna urang caturkeun Si Kucritna alias nu ngalalakona. Si Kucrit teh ngagaduhan jenengan Raden Tapak atanapi Raden Tapak alias Si Kucrit. Hatena teu waleh inget bae ka musuhna anu ngaku ngaran Murkajil jeung Nini Kuok. Sabab ngingetkeun pangalaman anu geus nalika manehna ngalawan Arkidam jeung Si Brogolo siluman ajag. Sakitu beratna kurang-kurang elmu masigana kademangan Paseban teh bakal ancur katawuran kalinih ku makhluk anu jahat. Mitra Raden Tapak alias Si Kucrit inget deui kana kajadian mekelong jeung Ki Jarong anu geus ngariweuhkeun ka dirina. Malah harita ceuk Raden Tapak ngagarentes dina hatena. Nini Kuok jeung Si Murkajil hampir rek macundangan nyawana sorangan. Untung bae budak bule geus nulungan. Lamun henteu sigana bakal boga awak cacad saumur-umur. Teu inget padahal mun ngagunakeun kulit maung aheng sigana manehna bakal apes elmuna. Kunaon waktu tarung henteu digunakeun dasar kudu pohoe meureun. Tapi teu naon-naon sabab kiwari awak geus walagri deui ngan anu teu ngarti teh eta bae. Mega Malang nu ngabadeg di hareupeun salilana teu daek incah. Naon hartina? Apan mega anu lain mah sok maju katebak angin tuluy peurai ngaleungit jadi pepedut. Eta anu matak teu kaharti keur Si Kucrit alias Raden Tapak. Bari ngareret ka Mega Malang anu aya di hareupeunana. Bari diuk dina batu anu nimir ka jurang. Harita Raden Tapak ngaluarkeun kulit maung aheng tina sakuna. Rupana belang siga sakumaha kulit maung. Gede na sagede ramo kumanehna tuluy bae ditingali diusap. Ret direretan siga anu hayang nyaho. Tepi rangan saukur kulit maung biasa ya. Tapi nah bisa ngapeskeun elmu musuh luar biasa. Tapi nu jadi nini sorangan teu nyaritakeun jujutanana ieu kulit maung aheng. Kulit hartina meureun bungkus. Maung teh raja leuweung. Aheng hartina goib. Ah. Lieur nasilib na lain kitu. Kuring teu nyaho yeuh. Cik Raden Tapak bari tuluy bae eta kulit maung teh. Dialak, diilik, dicabakan, diusapan kawas anu hayang nyaho eusina. Sabab dina eta kulit maung teh aya hiji kakuatan anu tohaga. Kunaon sirah meni lieur ya. Aduh. Cik Raden Tapak alias si Kucrit ngadadak nyeri sirah. Bira rasa beki ngubeng we antukna ret panona ngareret kasabudeureunana. Cilaka. Tetempuan meni ranyai kararoneng kieu yeuh. Gusti kunaon ieu teh? Aduh, itu tatangkalan jiga marake beno. Aduh. Cik Raden Tapak leungeuna ti paparaket muntang. Tapi na ari kitu teh koleang manehna ngalayang. Awakna teu pupuguh murag ka jurang. Nyah manehna beunta. Aing murag ka jero jurang. Aya jelema keur ngajoprak. Sahanya Cik Raden Tapak bari neuteup beungeutna. Uleng ngahuleng ret kana bajuna tetela sagalana sarua jeung manehna. Kutan rupa kuring sora. Thank you.
nyaan geus nu aneh deui bae. Tapi teu kudu aneh ketang. Apan aya bungkus, aya eusi, aya lahir, aya batin. Mangsa sirah keur lieur kawas anu mabok. Rupana awak teu saimbang. Antukna kuring ngakebut labuh ka jungkrang. Gara-gara ngomoe bae kulit maung aheng. Tapi memang aneh. Ceuk Raden Tapak bari neuteup kana waruga manehna. Anu keur ngadakom dina batu. Sabot kitu kadenge aya sora anu lempang. Gancang direret. Horeng si mana horeng aya aki-aki anu nyamberkeun. Eh, aya aki-aki. Di mana jolna? Jojo aya aki-aki. Jagaran tesna Raden Tapak bari mangut sopan. Sabab katingali si aki nu nyamperkeun manehna teh bari nyerengeh seuri.
Bagea Raden, aya di tempat aki. Ngenaeukeun ngaran aki, Ki Aheng. Puguh aki teh kaget teh awak mani asa panas jeung bayung yang. Sabab geuning hidep nyanya obae kulit maung.
Ceuk eta aki-aki bari ngenalkeun ngaranana. Atuh Raden Tapak kaget deui sabab akibat manehna nyao kulit maung aheng aya anu kaganggu. Hatur nuhun abdi ditepangkeun aki. Ngenalkeun abdi nu katelah Ki Tapak.
Hapunten atuh aki. Upami teh mah abdi janten ngaganggu. Kada abdi nyao kulit maung kitu. Sareng nadai geningan aki siga anu terang.
Raden Tapak tang duai aki nyao. Sabab wujud aki aya dina kulit maung aheng eta.
Hutan, aki anu aya dina eta kulit maung aheng. Hatur nuhun atuh abdi ditepangkeun. Puguh abdi nyao wae kulit maung aheng teh sasat dialak ilik we. Bongan tadina aya kakiatan watak anu tiasa ngapeskeun elmu musuh aki.
Alus, alus Raden, alus. Hartina hidup kudu napak tilas. Ngandung harti nyaho kana jujutan sabab munyaho kana jujutan diri sarua jeung nyaho kana hirup jeung huripna. Memang teu salah. Lamun teu mah hidup hayang nyaho. Lain kulit maung anu sakti tapi aya titisan anu nganci. Nyatana aki eta teh. Naon sababna ari sabab aki teh hayang babakti ka alam manusia. Tapi teu bisa da puguh beda alam beda kahirupanana. Nya antukna aki teh ngawujud kulit maung. Kade lain hartina aki ngakaya nyokot kulit maung henteu aki mah. Sabab kajen teuing sato apan teu meunang dikakaya. Eta mah ngan simul wungkul sabab kulit teh bungkus ari eusina aki anu nitis. Naon sababna make simul kulit maung? Sabab eta bakal jadi lambang urang Sunda di ayeuna nepi ka jaga. Kumaha kahardi Raden?
Kahartos aki. Janten aki hoyong mabakti ka manusa ku cara nyimulkeun diri mangrupi kulit maung anu aheng. Anu ngagaduhan watek tiasa ngapeskeun elmu na musuh. Namung saha wasta aki teh atuh? Raden Tapak jadi malik nanya ka eta aki-aki anu ngaran Ki Aheng.
Pertanyaan anu bulak-balik dekok. Apan ku aki geus dibejakeun. Tapi eta pertanyaan teh anu hade pisan Raden. Alus hidup nanya saha aki mimitinya. Diterangkeun ku akinya. Sarua bae aki teh baheula mah jeung hidup manusia biasa. ngan kaimpudanku ilmu pangawasa anu bisa ngapeskeun ilmu batur. Ngan hanya kal aki teh salah jalan, ucu. Eta ilmu teh dipake kasomongan ku aki teh. Anu akhirna loba jelema anu apes ilmunya ku aki, taku ayana aki dipunut umur, ilmu aki masih kene aya sabab aki bisa ngawujudkeun ilmu kana rupa naon bae. Ku ayana kitu jangelek we jadi kulit maung aheng. Beunangna ku nini hidep eta teh. Aki teh bunga sabab nini hidep jawara tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah. Aduh ku aya anak kitu meureun ilmu aki teu munasabah sabab ka bawah hade. Bener eta aja tinini hidap.
Leres aki.
Kumaha kaharti? Bieu katerangan ji aki.
Kahartos aki. Tapi kunaon abdi bet dipasihan lieur antukna abdi tigebrus ka jero jurang. Tuh tingali waruga abdi ngajoprak. Sigana tulang-tulangna oge pararotong. Sabab nalika abdi keur lieur ngadadak leungit budi ilang daya. Naon margina aki? Ceuk Raden Tapak bari nempo waruga manehna anu nangkuban henteu nyawaan.
Hampura kasep. Sigana aki moal migawe kitu lamun kajelema biasa. Tapi bubuhan Raden putuna eyang pada hiang. Akhirna aki teh mutuskeun pikeun narik Raden ka hanapeun ieu jurang. Sabab aki cicingna teh di dieu. Nu dimaksud teh sangkan bisa tepung lawung jeung hidep.
Sumun kahartos aki. Tapi awak abdi tos reksak. Sahanteuna tiga debu tiluhur kahanap. Ningang kena batu. Awak abdi geus ancur. Aki kedah tanggal waler ki.
Cek Raden Tapak siga anu salempang bikin bisa balik ke alam dunya.
Ajan pastina Raden. Ulah cangcaya. Eta kulit maung bisa nyampurnakeun deui waruga anu ruksak. Tong boroning awak anu murag ka jurang dalasana jan dicacag diwalang-walang. Disik-sik dijieun kunyit ku eta kulit maung aheng bisa dihirupkeun deui.
Ngadenge katerangan ti aki aheng kitu. Raden Tapak maninga huleng teu nyangka lamun eta kulit maung aheng bisa ngahirupan atawa nyageurkeun waruga anu ruksak. Gede pisan geuning manuatna.
Luar biasa aki. Cingan ku abdi bade dicobian aki.
Jika Raden Tapak bari nyokot kulit maung aheng nu dicekel ku wujud kasar. Atu tuluy dicokot sarta diusapkeun. Tetela wujud kasarna beleger deui. Ret manehna ngareret. Tapi mata kaget. Sabab harita aki aheng ngadorong manehna. Atu siet cedag plus. Asup kana wujud kasarna. Kuniang Raden Tapak hudang kawas anu sadar tina pangimpianan.
Tatela bener. Aing teh murag tiluhur gunung ka jero jungkrang. Bener. Ieu pagawean Ki Aheng. Nuhun Ki Aheng. Kuring ditepungkeun tatela lamun kitu mah dina pusaka kulit maung Aheng. Aya aki anu nitis. Watekna lain bae bisa ngapaskeun ilmu musuh. Tapi oge bisa ngawaluyakeun waruga anu geus ruksak. Paingan sirah ngaradak lieur otak teu bisa mencar meruhkeun nyeri sirah sing horeng digawean ku aki aheng. Anu akhirna aing tepung nyawalakeun eta kulit maung. Paingan nu jadi nini mitah napak tilas. kapusaka-pusaka jujutanana kasorang kusorangan. Eta meureun anu dimaksudku nini teh. Cek Raden Tapak bari tangah kana biwiri jurang, bet inget kanu jadi nini na nyatana Nini Kantring.
Ah, lamun gitu, kapaksa kudu naik di kaluhur.
Cek Raden Tapak, kitu na tiban nejek bumi, belesat kalayang awak Raden Tapak di kaluhur cerek kana watu. Serengeh seuri bari neuteup ka Mega Malang anu ngangkang hareupeun puncak Gunung Gede. Tiba heula kunini hirup di warah kieu. Sina cicing sorangan teu nyaho di leuweung di guha di luhur gunung komo baheula mah. Teu meunang pangih jeung jelema. Latihan anu panjang hirup ngalalakon. Ayeuna teu boga batur pakumaha anu aya. Galecokna kuring jeung kuring sabab eueuh sasaha. Ceuk Raden Tapak sakapeung siga anu kesel, sakapeung siga anu aral dabongan dihenteu-henteu oge Raden Tapak teh manusia biasa anu keuna kurasa sepi. Malah huleng ngahuleng panonan neuteup siga anu jauh panineungan. Ras inget ka bojona nyatana Nyimas Lara Hinten. Nyimas, rumasa akang teu bisa ngabagjakeun hate anjeun. Sabab salilana remen ditinggal-tinggalkeun, teu kaur urang paduduaan nyorang hirup rumah tangga, babarengan rerendengan. Ayeuna geus ditinggalkeun deui. Tapi da kumaha titah nu jadi guru sasat nini akang sorangan. Akang teh kudu daek. Ayeuna kudu nungguan puncak Gunung Gede. Lantaran nu jadi nini arek turun heula cenah. Atuh tangtuna akang bisa mulang lamun nini geus datang. Lara Inten, dedeh teuing sanajan anjeun teu nyarita tapi hate akang teu kapalingan. Lamun anjeun asa disapirakeun waktu ku akang. Cek Raden Tapak kalah gek biuk tuluy nangkeup tuur. Siga anu ngalamun inget ka Nyimas Lara Inten nu jadi bojona. Mitra, kapaksa daek teu daek Raden Tapak alias si Kucrit dina waktu harita kudu ngadagoan nu jadi nini na nyaeta Nini Kantring anu turun gunung. Sedengkeun anu didagoan ku manehna harita teh kalah kaleuleumpangan di basisir. Nini Kantring duka teuing rekamana. Ngan anu jelasna harita anteng bae leumpang. Siga anu teu aya karingrang. Sagara omak-omakan sorana pating jelegur lamun keuna kana karang. Manuk pating kalayang sakapeung nyirorot kana beungeut cai matak waas matak nineng. Anu ningali sesatuan anu tingkarayap dina keusik anu barodas. Ku Nini Kantring tiban direret bari imut. Sisi basisir loba tatangkalan anu pating garayot akarna. Mani rame ku sora monyet anu disarada. Malah sakapeung sok katingali aya uncal anu ngabertek lumpat mani abring-abringan. Kitu kaayaanana alam anu kaliwatan ku Nini Kantring. Tapi barang ningali kahareupeun jalana didinya aya hiji pamuda. Eta pamuda teh keur diuk cinutrung neuteup ka laut. Atuh Nini Kantring leumpangna meni ngaraneg neuteup ka eta pamuda. Sakedapan kumanehna diteuteup siga anu keur. Thank you.
belum dangu, sajeroning ditetep teh nini kandring ngagerentes dina hate enak. Kernaon gawe cena eta budak ngora teh baju rarangsak. Tapi ari beungeut nama cahaya ane mungkin kawibawaan jiwa anak aeh. Nasaha manehna teh siga tukang ngalalana. Pongan lengkahna datang ka dieu meureun rek manggihan ieu jelema. Cek hate nini kandring bari lempang dituluy ngadeukeutan. Lempangna nini kandring kadengeun ku eta budak ngora. Katuret direret manehna ngadadak bunga. Tuluy we nangtung. Nini, kaloresan ka dieu nini.
Aya naon Ujang? Make jeung guragero ka nini.
Hugo abdi tia tadi milarian jalmi tapi teu menakan saurang-urang acan. Sugan teh ieu pulo kosong. Boro hate abdi sedih. Nuhun eta pang sareng nini.
Ceuk eta pamuda bari mamandapan hormat ka nini kantring.
Baruk Ujang teu manggih jalma nya. Nah hati mana asalna Ujang teh geuning. Katingalina siga anu keur bingung.
Tanya nini kandring. Mariksakeun ka eta pamuda nu ditanya harita pok ngajawab. Terus terang ka nini kandring.
Nini, ngenalkeun abdi Jaka Mursid. Depi asal abdi ti nagri Padang Pasir. Numawi aya di ieu daratan, kupun bapa di Satru. Janten abdi dipiceun di ieu pulo.
Cek eta pamuda anu ngaku boga ngaran Jaka Mursid terus terang. Yen manehna di nagri Padang Pasir anu dipiceun ku bapana. Ngadenge pangakuan ti Jaka Mursid kitu atuh nini kandring ngarasa kaget.
Syukur Jaka Mursid. Anjeun terus terang sabab lamun teu bakal meunang kasusahan anu gede. Jadi ilaing teh dipiceun ku bapa sorangan meureun pangna kitu oge aya masalahna. Naon sababna?
Rumaos nini. Abdi teh sok bedang ka kolot, hirup tukang main tukang mabok. Bapa abdi tos taakeun pisan. Anu antukna abdi dipiceun ka dieu. Padahal abdi geus janji sesumpahan muami gawe deui eta kalakuan abdi menta ampun ka bapa. Tapi pun bapa teu narima. Sabab abdi kudu ngabuktikeun diri neangan ilmu anu hade di ieu daratan saurna.
Ceuk Jaka Mursid ngabejakeun kalakuan manehna tur tujuan hirup.
Jaka Mursid, padahal ilmu teh geus nyampak dina diri anjeun dan hanya kan teu kabuka. Ilmu naon anu diteangan sabab ilmu anu sampurna pikeun manusia ayana di negeri anjeun. Apanan Islam teh mimiti diturunkeunana di negeri anjeun. Nah, make kudu neangan katatara Sunda.
Oh, bagja nini. Upami telepat nini misaur ieu dataran teh tatar Sunda. Leres tatar Sunda anu kiwari ku abdi di sorang.
Bener tatar Sunda ngaran ieu daratan. Tapi pulauna mah disebut Jawa di, Pak. Naya naon Jaka Mursid?
Tanya nini kandring tengarti maksud tujuanana Jaka Mursid.
Saur pun bapa, abdi baris dipiceun ka hiji tempat anu disebat Tatar Sunda. Sabab didinya saurna maneh bakal meunang kalemesan budi. Nah laras nini.
Jaka Mursid, memang bener Sunda teh hartina lemes atawa hade. Tapi kalau mesan budi jeng hati apan tadi oge cek nini ayah diura. Gumantung nepi ka mana aji rasa urang lain di Sunda lain di negeri anjeun. Tapi sabenerna dina hate anjeun sorangan. Naon anu geus digawekeun sajroning aya di dieu?
Salat sareng wirid mung eta anu dipigawe kawajiban anu geus lami dikantunkeun ku abdi nini.
Kunaon atuh abdi di negeri sorangan teu yunun. Teu husu ari ayeuna mani husu.
Ngaraos sedih nini. Abdi keueung nalika aya di ieu daratan. Tos tilu sasi abdi teu menakan jalmi. Antukna abdi ceurik balilihan guragero teu aya anu ngawaro. Antukna abdi sadar da puguh teu aya puntanganeun. Jeung pakumaha abdi ngajerit iwati ka Allah nu Maha Welas sareng nu Maha Asih. Kitu manawi nini. Penekna mah beurang peuting teu aya kendatna munajat ka nu Maha Kawasa. Tetela abdi ngaraoskeueung nini.
Komo di neraka. Cacakan di leuweung teu panggih jeung jelema oge geus sakitu keueungna. Untung anjeun sadar sarta inget kana kaimanan ka nu Maha Kawasa. Lamun henteu tangtu moal panggih jeung nini. Alus da ka mursid. Tuluykeun bae kabiasaan anu hade teu ngarah ka rasa jadi kakuatan anu ngawujud dina awak urang. Atuh ayeuna tujuan anjeun arek ka mana?
Nini, abdi teh bade milarian guru anu pikeun nungtun abdi kana jalan kahadean.
Yangan hade. Yeuh jaka mulsid. Ku ayana pangakuan anjeun kitu oge geus hade. Sabab anjeun geus ngadeukeutkeun diri kana Maha Kawasa atuh ulah dipake ngalamun. Ulah dipake keueung piraku teu era ku nini. Apa nini masak dia kakolotan anak estu sosorangan kaditu kadir teh tak ayah anu maturan jeng deh nini mata perlu batur sabab batur rata sanggup nuturkan kebiasaan nini anu betah di tempat maksud nini teh anu betah di tempat anu sepi tapi sananjan gitu lain hartina nini ngewa ka manusia. Teu ngewa ngan bongan loba manusia anu betah di karamean loba anu kalejokeun ku karamean anak sorangan rame anu dimaksud ku nini lain karamean cariaan lain jaka musir lain rame kawasna kolan kaleng lain tapi rame anu dimaksud ku nini nyaita rame ku pangaruh anu silih tarik. Siga anu patarik-tarik tamang mana nu kuat eta anu menang. Tapi teu naon-naon memang jamana keur kieu mayanya. Loba jelema ngudag tujuanna ku cara nyemongkeun kakuatan-kakuatanana. Nah, biasana anu eleh teh nya eta anu lemah beh na hirup mah jang marebutkeun aisan kosong. Kaharti henteu.
Kartos nini. Tapi sapali
nyaeta teh hatina bingung. Bujang ilaing jaka mursid nini sorangan bingung.
Jawab nini kantring. Ngahaja siga anu ngalilieur jaka mursid.
Atuh lamun kitu mah nini. Kakuatan teh pikeun nyerang anu lemah. Lieur ni. Ari cek abdi mah pikeun ngajaga diri sangkan ulah keuna ku pangancam batur malah lamun bisa kedah keureun lungan kanu butuh nalang kanu susah.
Lucu bisa mursid maneh anu nanya maneh anu ngajawab. eta caritaan teu salah sejang bener pisan Mursid. Kunaon atuh betarek guguru sagala geuning eta geus nyampak.
Ceuk Nini Kantring kajak ka Mursid. Nyebutna teh aya Ujang, aya Jaka, aya Ilaing, aya Mursid. Siga kumaha daek nawe.
Har, apanan teu aya anu pinter tina jero beuteung sorangan ini? Tangtu bae apanan perlu guru anu ngaping, anu mamatahan, asal lalieur ari si Nini.
Ulah loba lieur, Ujang. Meoge lieur sok terus pae. Nah, aya ku bingung-bingung teuing Ujang apanan Ilaing teh. Nepi ka sagede kieu teh geus aya anu mamatahan, geus aya anu ngajarkeun sagala rupa kahajaan. Boh ku indung, boh ku bapa, boh ku dulur, ku batur, ku guru. Meureun geus diajarkeun tapi naha nepi ka sagede kieu acan pintar-pintar keneh. Make jeung lieur sok kawas anu ngadahar korecel wae ari si Sujang.
Rumaos abdi bodoh Nini. Tiap dipapatahan tara diregepkeun. Ayeuna karasa abdi perlu ku bener. Sabab salah loba disatru ku kolot. Kitu manawi Nini.
Atak Nini nyarita percuma nyangan pigureun oge. Lantaran kebiasaan tara ngaregepkeun teh karunya teuing umur teh. Dipakai tepuguh atuh.
Moal ayeuna mah Nini. Abdi bade husu diajar ningkatkeun keimanan kanu maha kawasa. Laras Nini, sumpah. Abdi hoyong diangkat jantan muridku Nini.
Kira itu si Mursid. Eta maniku kekeh arek neangan guru. Malah hayang di aku murid sagala. Ih, make arek guguru ka Nini-Nini sagala. Gramun kitu caranya. Nini mah moal ngamuridkeun tapi bakal nyangan pigurueun anjeun. Caranya geura teangan tuh di gunung gede. Hiji guru anu bakal ngaping ka anjeun. Tapi bakal hese ka panggihna lamun teu nyaho ka beukina.
Cek Nini Kandring. Ngasongkeun syarat atuh Jaka Mursid pok ngajawab bari lumengis. Sabab manehna teu banda teu harta malah dahar oge teu puguh waktuna sabab teu puguh manggihna.
Nini abdi age ngartos satiap diajar kudu mayar. Hanyakal abdi teu gaduh duit teu gaduh naon-naon iwati tanaga. Naon syaratna atuh Nini? Lamun ku duit abdi rek digawe heula atawa buburu heula.
Teu beukeun dunya Mursid. Sarta teu beukeun kesang batur. Syaratna mun anjeun hayang panggih jeung guru anjeun kudu dibere si Kucrit. Boga henteu si Kucrit.
Si Kucrit. Tak liur deui wae. Naon rupina ari si Kucrit teh Nini?
Eta teh hartina si Kucrit. Nya eta kuru cileuh kendel peujit Mursid. Alias suda kana dahar. Kurang kana sare. Lobakeun urang teh naon kitu kacakuan kana maha kawasa. Tangtu eta guru keur ngaping anjeun bakal datang tapi tetep ari ceuk Nini mah Ilaing kudu guguru ka awak sorangan.
Ini mah beukeul lieur wae Nini anu keur lieur kumaha abdi bisa guguru ka awak sorangan. Awakna oge acan bener Nini.
Susah hari ngobrol jeng anu acan ngerti karena diri selangan mah. Jangat na liur ya, jaka mursir gera wincik atuh tangtungan teh. Tangtungan jaka mursir teh saha. Jengana haon bet ayah di dunya, jengkunana haon bet ayah di dia, serta kunaon bet joli-joli teneng nong teh.
Ih, cager. Wah, mitra, hanya kal kabujeng neng nong. Seri anu kadua atau napi dinten anu kadua carita si kucrit urang cekapkeun deui ka diheula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kelepatan nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.